Сёння адбылося аднадзённае апостальскае падарожжа папы Францішка ў Албанію. Яно было насычана важнымі падзеямі і сустрэчамі, пра што сказаў сам пантыфік на борце самалёта, звяртаючыся да журналістаў, якія суправаджалі яго падчас пералёту з Рыма ў Тырану. Пантыфік падкрэсліў, што Албанія гэта краіна, якая шмат пакутавала, але сёння ўяўляе сабой прыклад мірнага суіснавання паміж прадстаўнікамі розных рэлігій. Гэта добры знак для свету, адзначыў ён. Пералёт святога айца заняў каля 1,5 гадзіны, пераадолеўшы 611 кіламетраў, у 9 гадзін ён прызямліўся ў міжнародным аэрапорце імя маці Тэрэзы ў Тыране. Тут папу сустракалі прэм'ер-міністр краіны Эдзі Рама, прадстаўнікі дзяржаўных і рэлігійных уладаў, а таксама шматлікія вернікі. Пасля кароткага прывітання святы айцец накіраваўся ў прэзідэнцкі палац, каб прыняць удзел у сустрэчы з кіраўніком дзяржавы Буярам Нішані, членамі дыпламатычнага корпуса і мясцовымі палітыкамі. Па дарозе картэж пантыфіка віталі тысячы вернікаў. Вуліцы горада былі ўпрыгожаны албанскімі ватыканскімі сцягамі, партрэтамі святароў, законнікаў, законніц, якія аддалі жыццё за веру ў перыяд пераследу камуністычнымі ўладамі краіны.